Ilay fanantenana lehibe.
Ilay fanantenana lehibe.
Fandalinana soratra masina mahakasika ny bokin'ny Apokalipsy arahinao eto amin'ny onjam-peo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny pastera Kida Tantely.
Ilay fanantenana ho aso anao.
Ampifaliana indray no iarabana antsika rehetra manaraka ity famelabelaran-kevitra ratsoratra masina ity. Mentsika an'Andriamanitra ny dera sy ny saotra ary ny voninahitra izay efa azy hatramin'ny taloha ka ho mandrakizay. Izy no nahary antsika, izy no mitantana ny fiainantsika, izy no manome tombonandro iainantsika fatsika manohy ny fandiniana ny soratra masina. Ny lohateny izay hodinintsika dia hoe fanambarana ny zava-miseho ao anatin'ny fahafatesana. Fahafatesana no olana lehibe izay manahirana ny zanak'olombelona mandrakitiny androany. To hita isan'andro izany, resana isan'andro izany, zavatra iainana isan'andro izany. Fa rehefa midona eo mitolambaravarana, mahazo ny fianakaviana, mahazo ny ankonana, dia tsy zatra miatrika fahafatesana ny olombelona. Kivy, trotraka, ketraka tanteraka ary mametra-pamitaniana manao hoe mbola misy fanantenana ve ao ambadiky ny fahafatesana? Inona tokoa moa ny zavatra mitranga ny ambadiky ny fahafatesana? Isika tsirairay avy dia efa samy nanao fanandramana, izany hoe mamoy fianakaviana, mamoy namana akaiky ny fo. Na dia efa lehibe aza ary tokony hitraka mandrakariva eo ampetrena izany fahafatesana izany, dia misy fotoana mandrakariva izay verenantsika toy ny zaza tsy manaka antenaina, tsy manana zavatra tadiavina afa-tsy ny faniriana iona indray amin'ireny namana fianakaviana izay namoy antsika ny po ny fahafatesana ireny. Atapitrisan'ny olona mandany fanandramana mangidy, miantrika izany fitsapana mahatrotraka izany, manatrika ny fahafatesan'ny olona akaiky ny fo. Fa inona tokoa moa ny zava-mitrange rehefa po ny fahafatesana ny olona anankiray? Inona ny miseho ray minitra aoriana ny hahafatesan'ny olombelona? Misy filazana maro samy hafa. Ny sasany teny hoe rehefa maty ny olona miakatra any an-danitra, ny sasany makany amin'ny elo izy ireo, ireo mpivavaka sasany, dia milaza fa misy ihany koa ny hahafandiovana ho an'ireo izay modimandry mba hialany avy any amin'ny elo ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Na ireo mpitondra fivavahana azy dia matetika no mitoriteny tsy hita mazava ny amin'izay tena hevitry ny amin'ny hoe inona mitranga rehefa maty ny olona anankiray. To lazaina fa modimandry matory ao amin'ny tompony olona, lazaina indray fa miakatra any an-danitra izy ireny, lazaina fa mandalo amin'ny hafandiovana. Fa inona marina ny zavatra mitranga? Move miakatra makany an-danitra ny olona rehefa maty? Samy miandry ny fitsanganana maty, samy manana ny heviny ny tsirairay. Enina dia nao azy de mety manana ny hevitra ao manokana ihany koa mikasika ny fahafatesany. Ireo mpino indo de mieritreritra fa rehefa maty ny olona anankiray dia mifindra makany amin'ny biby ny fanahiny, ary zany no hiarovan'izy ireo ny biby. Tsy hamonoana izy ireo ny biby satria miverina miaina amin'ny alalan'ny biby izy ireo ny olona rehefa maty. Ny fahafatesana ve no fiafaran'ny fiainana? Mbola misy fiainana ve aoriana ny fahafatesana? Mety maty ve ny fanahy sa ny fitsanganana maty no misy? Aiza no ahitantsika ny valiny mikasika n'ity fahafatesana ity? Mitombo eto Seroa ireo milaza fa afaka hifampiresahana ny maty, ary mitaona olona mihitsy mba anao an'izany iresaka amin'ireo fianakaviana izay efa modimandry. Ahoana no ambaran'ny soratra masina? Andao isika hijery ny Baiboly. Andinika ilay boky ny Apokalipsy. Io no hanome vahaolana antsika, io no hanolotra antsika ny valiny amin'ny hoe inona tokoa no mitranga rehefa maty ny olona anankiray. Misy fanantenana ve? Mety maty ve ny fanahy sa tsy mety maty? Apokalipsy toko voalohany andiny fahavalo amin'ny folo manao hoe: dia ilay velona efa maty a nefa indry velona mandrakizay, mandrakizay. Ny Apokalipsy dia fanambaran'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ilay velona efa maty kanefa velona mandrakizay, mandrakizay. Raha misy tokony ho anontaniana izany hoe inona ny mitranga rehefa maty ny olombelona de jesosy no tsara anontaniana indrindra. Izy ny vavolombelona izany, izy no efa maty teo amin'ny azo fijaliana, kanefa nitsangana tamin'ny maty. Azao no ambarany amin'ny apokalipsy toko voalohany andininy fahavalo amin'ny folo, sady manana fanalahidy ny fahafatesana sy ny fiainatsita. Any ambadika izao fahoriana izao, ambadiky ny fahafatesana manjony ava malala antsika, manjory olona akaiky ny fotsika. De misy fanantenana omeny soratra masina, misy fanantenana omeny Andriamanitra fa isy ny fitsanganana maty, satria Kristy no efa vavolombelo ny fahafatesana, nitsangana tamin'ny maty ary te hanome ny fandresena ireo izay miaradia aminy. Ahoana tokoa moa ny fampianaran'ny Baiboly mikasika an'ity hoe fahafatesana ity? Moa ve marina ny filazan'ireo olona sasany fa ny fanahy amin'ny olombelona na de maty aza izy, io fanahy io kosa tsy mety maty? Andao andinika ny soratra masina isika eo amin'ny Genesisy toko faharoa ny andininy fahafito. Genesisy toko faharoa ny andininy fahafito manao hoe: ary vovotany namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona, ary nifofony ny fofonaina mahavelona ny vavorony, de tonga olombelona izy. Rehefa namorona ny olombelona Andriamanitra, de hitantsika eto fa misy akora anankiroa izay nampiasana: ny voalohany de ny vovotany, ary ny faharoa kosa de ny fofonaina avy aminy mihitsy, natoka ny vavorony Adama, de tonga olombelona ity zavaboary ny fironin'Andriamanitra ity. Vovotany ampiana fofonaina izany no manome olombelona. Io lay atsony Baiboly hoe fanahyvelona. Ny vovotany ampiana fofonaina de manome fanahyvelona, mitovy ihany zany na olombelona na fanahyvelona. Fa inona indray ary ty lazaina hoe tsy mety maty ity? Inona io hoe fanahy zay velona io? Mety maty ve izy io sa tsy mety maty tokoa? Andaony Baiboly no asentsika mamaly zany fanontaniana izany. Amin'ny Ezekiela toko fahavalo amby folo ny andininy fahaefatra de zao nambarany tenin'Andriamanitra: indro any fanahy rehetra toy ny fanahyny ray, de toy izany koa ny fanahyny zanany, samy ahy ireny, ny fanahy zay manota no faty. Teny hafa iantsonany hoe fanahy amin'ny Baiboly no hoe olombelona. Miteny ny soratra masina hoe ny olona zay manota no faty, ary io ihany no lazaina amin'ny fiteny hafa manao hoe ny fanahy zay manota no faty. Tsy misy teny eo amin'ny soratra masina na de raha akory azy miteny manao hoe tsy mety maty ny fanahy. Andriamanitra rery ihany ny tsy mety maty. Baiboly de milaza fa ny fanahy zay manota de ho faty. Inenjato sy arivo miverina amin'ny soratra masina ne ity teny hoe fanahy, kanefa tsy misy na de raha akory azy milaza fa tsy mety maty ho fanahy io. Andriamanitra ihany no mitafy zany tsy fahafatesana izany. Timoty voalohany toko voalohany ny andininy fahafito amby folo manao hoe: ary ho an'ny mpanjaka tsy manataloha tsy mety maty anie ny lanza sy ny voninahitra mandrakizay mandrakizay, amen. Izy ihany no manana ny tsy fahafatesana, mitoetra eo amin'ny mazava, tsy azo atonina izay tsy hitan'ny olona. Mazava ny soratra masina. Andriamanitra ihany no tsy mety maty, fa ny fanahy kosa mety maty, ny fanahy zay manota de ho faty. Andriamanitra rery ihany izy ny manana izany tsy fahafatesana izany. Avy aiza moa ny nahazahoany zanak'olombelona anty hoe tsy mety maty ny fanahy ity? Izy io a de nylovaina avy amin'ireo filozofa grika, ireo mpiantso avelo fahiny ihany koa de nampianatra fa tsy mety maty ny fanahy mba hanaovany fitadiavam-bola, ampiresahany amin'ny fianakavian'ireo nodimandry, ireo razana, ireo fanahy zay efa maty. Ampiasain'ny devoly zany fiheverana izany, amitahan'ny olona. Ny devoly efa niteny teo amin'ny sahedena manao hoe tsy ho faty tsy akory ianareo. Andriamanitra niteny manao hoe ho faty koa ianareo raha mandika ny tenin'Andriamanitra. Satana kosa de miezaka mamitaka mandrakariva. Ny Baiboly mampianatra fa tena mety maty ny fanahy satria mpanota. Ary zany fahafatesana izany moa de hoary ny soratra masina mitoromaso: ny fofonaina zay nomen'Andriamanitra ny Adama rehefa namorona azy izy dia miala eo amin'olombelona rehefa modimandry izy. Io fanahy io de mety maty izy io fofonaina. Raha adika tokoa manko hoe inona ny atao hoe fahafatesana, de ny fanohitra amin'ny atao hoe inona ny atao hoe fahavelomana, inona ny atao hoe olombelona, ny mifanohitra amin'izay ny atao hoe maty. Ny fahafatesana zany dia ny fitsimbadian'ny zavatra mitranga eo amin'ny fahavelomana. Raha fofontany ampiana fofonaina ny manome fanahyvelona. Fahafatesana kosa dia izao, ny vovontany ialany fofonain'Andriamanitra dia lasa maty ireo olombelona. Ao ampitoroteny toko faharoambinifolo ny andinin'ny fahafito manao hoe: ka ny vovoka dia hiverina amin'ny tany ho toy ny teo, fa ny fanahy kosa hiverina amin'Andriamanitra izay nanome iny. Inona ity hoe fanahy miverina amin'Andriamanitra izay nanome iny ity? Amin'ny teny hebreo io fanahy io dia lazaina hoe roah, izay midika hoe fofonaina. Ny teny gasy kosa, ity hoe roah midika fofonaina ity dia nadika hoe fanahy. Misy teny anankiray azo adika hoe fanahy ihany koa avy amin'ny teny hebreo, ilay teny hoe nefesh, izay midika hoe esprit. Misy teny anankiray ihany koa izay ilazana ny fanahy amin'ny teny hebreo, ilazana ny olombelona, nefesh io teny io. Ka amin'ny teny malagasy zany, na lay teny ilazana ny olombelona hoe nefesh, na lay teny ilazana ny fofonaina hoe roa, dia samy nadika hoe fanahy avokoa. Raha miteny Andriamanitra hoe ny fanahy kosa dia miverina amin'Andriamanitra izay nanome iny, amidika teny fototra dia izao, ny roa kosa, ny fofonaina kosa dia miverina amin'Andriamanitra ilay nanome iny, satria tsy nisy akora afa-tsy roa no nanaovan'Andriamanitra ny olombelona. Mazava ny soratra masina fa fofonaina io antsoina hoe fanahy io, ary manazava an'izany ihany koa Joba ao amin'ny Joba toko fahafito amby roapolo ny andininy fahatelo manao hoe: fa mbola ato anatiko ihany ny aiko, ary eo ambavoriko ny fanahin'Andriamanitra. Iteniny fofonaina i Joba io ilay teny hoe roa fofonaina, adika amin'ny teny malagasy hoe fanahy. Ny fanahy no miverina amin'Andriamanitra, ny fanahy no ilay atsoina hoe fofonaina ihany koa ao amin'ny soratra masina. Azavain'ny Joba izany fa ny fofonaina io lazaina hoe fanahy eo ambavorona, izay miverina amin'Andriamanitra izay nanome izany. Amin'ny Jakoba toko faharoa ny andininy fahenina amby roapolo manao hoe: fa maty ny tena raha tsy misy fanahy. Rehefa tsy eo ny fofonaina avy amin'Andriamanitra dia maty ny olombelona, tahaka ny herinaratra sy ny takamo izay manome hazavana. Rehefa misy ny herinaratra makao amin'ilay takamo dia mirehitra ny jiro ary mahazo hazavana isika. Fa rehefa esorina ny herinaratra dia maty izany hazavana izany, tsy azo lazaina hazavana intsony ilay takamo. Tahaka an'izany ny olombelona, rehefa miala ny fofonaina avy amin'Andriamanitra dia maty ny olombelona. Moa mbola mahafantatra ny zavatra mitranga ve ny olona rehefa maty? Omsalamo fahenina amby efapolo amzato ny andiny fahefatra manao hoe: miala ny fofonainy ka miverina ao amin'ny tanina izy, ary amin'izany indrindra no hahafoana ny fikasana. Toroteny toko fahasivy ny andiny fahadimy sy ny fahenina: fa fantatry ny velona fa ho faty izy, fa ny maty sy mba mahalala na inona na inona, ary tsy manana valipiti intsony izy, fa adino ny fahatsiarovana azy, na ny fitiavany, na ny fialonany, na ny fakahalana, dia samy efa levina ela. Soratra masina dia mampianatra fa tsy misy zavatra azo ny maty renesina intsony. Tsy mare ny maty na arabaina, tsy mare ny maty na anaovanao azafady, tsy mare izy ireo tsy mahafantatra na toloranao fankasitrahana, tsy malala na inona na inona izy ireo. Satria ny soratra masina hoe torimaso ny fahafatesana, matory mandrapiverin'i Jesosy Kristy. Ary andiny mihoatra ny dimapolo ao amin'ny Baiboly no milaza fa torimaso ny fahafatesana. Ndao tsika hijery amin'ny salamo fahatelo amby folo ny andininy fahatelo manao hoe: jereo aho ka valio Jehovahandriamanitro, ampazavao ny masoko, fa ndrao reniko ny torimasom-pahafatesana. Sady tsika ihany koa ve ny tantaran'ny Lazarosy, ilay sakaizan'i Jesosy Kristy rehefa nodimandry Lazarosy? Dia izao ny zavatra hitantsika amin'ny Jaona toko faraiky amby folo ny andininy faraiky amby folo hatramin'ny fahaefatra amby folo manao hoe: matory Lazarosy sakaizantsika fa andeha mo azy aho. Dia hoy ny mpianany taminy: tompo, raha matory ny Lazarosy dia ho tsara ihany, nefa Jesosy nilaza ny fahafatesany. Fa nataon'izy ireo kosa fa fialan-tsasatry ny torimaso no nilazainy. Ary tamin'izany Jesosy dia nilaza tamin'ny tsotra hoe: maty Lazarosy. O Jesosy Kristy rehefa manty Lazarosy hoe matory izy hoarin'ny baiboly, hoarin'Andriamanitra amin'ny torimaso ny fahafatesany. Ary zao nolazainy Jesosy tamin'ny Marta, o Jesosy tamin'ny Jaona toko faraiky amin'ny folo ny andininy fahatelo amby roapolo, hitsangana ny anadahinao. Fantatry Marta tsara ny fampianarana mikasika ny fahafatesana, hoe makaiza ny olona rehefa maty, inona no tranga amin'ny olona rehefa maty, raha oviana ny olona no anana izany fitsanganana maty izany. De zao no navalin'ny Marta an'i Jesosy. Fa hoy Marta taminy, fantatry ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganany maty amin'ny andro farany. Jaona toko faraky amin'ny folo ny andininy efatra amby roapolo sy ny fahadimy amby roapolo. Marta, ilay mpianatry Kristy, mpanakaiky an'i Kristy isan'andro, de mahafantatra tsara ny zavatra miseho ao anatin'ny fahafatesana. Fa tsy miakatra mankany an-danitra ny olona, tsy velona ny fanahy rehefa maty ny olona, fa amin'ny andro farany, hoy Marta, de fantatro fa hitsangana ny anadahiko. Zao no navalin'i Jesosy azy, eo amin'ny Jaona toko faraiky amby folo ny andininy fahaefatra amby roapolo ny andininy fahadimy amby roapolo. Fa hoy Jesosy taminy, izao ny fananganana maty sy fiainana, zay mino ahy na maty aza de velona ihany. Zay mino ahy na maty aza de hitsangana indray ho Jesosy Kristy. Ary teo de nanatona ny fasana Jesosy Kristy, naseny nakodia ny vato, ary niantso tamin'ny feo mahery izy manao hoe, ry Lazarosy mivoa. Io nananganana ny Lazarosy tamin'ny maty io de profy fa ho avy ny andro anankiray. Rehefa hiverina eo amin'ny rano lanitra Jesosy Kristy, de hitsangana ireo izay modimandry, ary ireo izay modimandry ao amin'ny tompo de hitsangana ho amin'ny fiainana mandrakizay. Lazarosy zany no azo anontaniana ihany koa, inona moa no mitranga ao ambadiky ny fahafatesana? I Lazarosy no profelona afaka hitantara amintsika ny zavatra mitranga ao ambadiky ny fahafatesana. Jesosy Kristy rehefa nanangana azy tamin'ny maty sy niteny manao hoe, Lazarosy, midina ianao any an-danitra, oka ianao hiverina etỳ an-tany, aza maika hiakatra ho any an-danitra ianao. Fa zao nitenenin'i Jesosy, ry Lazarosy mivoa. Ary Lazarosy ihany koa tsy niteny manao hoe, Jesosy, eo efa telo andro nge zay zany taty an-danitra e, efa mba niaina finaritra, efa mba sambatra, efa mba nanakaiky an'Andriamanitra ray, efa nahita ny anjely, inona indray no ampidinanao any an-tany any? Tsy nisy fanambarana ny amin'ny zavatra nitranga hitan'i Lazarosy ity fitantarana eto amin'ny soratra masina ity, satria torimaso ny fahafatesana. Tsy tany an-danitra Lazarosy. Zao no ambaran'i Joba toko faefatra amby folo ny andininy faraiky amby roapolo. Omembonanitra ny zanany nefa tsy fantany, ary mihetry ireo nefa tsy hitany. Tsy mahalala na inona ny maty. Raha nahalala an'izany izy ireo, de ny malagasy no isan'ny niaina fahasambarana voalohany indrindra. Ny malagasy zay mino fa mitaha ny razany, ny malagasy zay mino fa mikarakara sy miaro atsika ny razany, indrisy anefa fa tsy malala na inona ny razantsika zay motimandry. Tsy afaka hiaro ireo zanaka na de efa ho tratra ny loza azy, tsy afaka hiaro ny tokantranon'ireo taranany na de miantrika faharavana zay zany, tsy afaka hita anondritra ny faripiainany fianakaviana na de mitotongana aza izany, satria tsy mahalala na inona ny olona zay modimatry. Salamo fahadimy amby folo amby zato ny andininy fahafito amby folo. Ny maty tsy mba hideran'i Jehovah na zay midina any amin'ny mangingina. Raha ohatra ka miankatra mankany an-danitra ny olona maty, inona moa ny zavatra tokony ho atao voalohany any an-danitra? Hideran'Andriamanitra, hanome voninahitra an'i Jehovah. Kanefa hoy ny soratra masina manao hoe, ny maty tsy mba hideran'Andriamanitra. Matory ny olona rehefa maty, tsy mahalala na inona. Kanefa izao Andriamanitra de manome fanantenana ho antsika. Izy no fanandresy ny fahafatesany. Ary miteny izy eo amin'ny Kolosianina toko fahatelo andininy fahaefatra manao hoe, raha iseho Kristy fiainantsika de iara iseho aminy amin'ny voninahitra koa ianareo, rehefa ho avy Jesosy Kristy. Anetiketrika izany fiverenana izany amin'ny fotoana io no anolorana an'ireo izay mpanaradi azy ny tsy ambarantelo sy ny vahaolana ity fahafatesana ity, hiantso amin'ny feo mahery ireo mpino izay modimandy Jesosy manao hoe mifoasa, ary dia hitsangana maty ireo izay nanaradi azy. izany no antony fivavahana kristiana satria nandresy ny fahafatesana kristy ary mampanantena fa ampandresy ny fahafatesana atsika ihany koa. Mety tenisika hoe miakatra mankany an-danitra mihitsy ny olona rehefa maty, fa tsy miandry zany fiverenan'i Jesosy zany, satria izy teo amin'ny azo fijaliana dia niteny tamin'ilay jiolahy anankiray manao hoe lazaiko aminao marina tokoa anio, iona amiko any paradisa ianao anio, izany tokoa ve no ambaran'ny soratra masina? Hitantsika tsara fa rehefa maty Jesosy Kristy dia nalevina ny andro zoma, tao am-pasana izy tamin'ny sabata ary ny alahady izy vo nitsangana tamin'ny maty. Ho ve niakatra tany an-danitra izy? Andao arahantsika izay ambaran'ny Baiboly. Jaona toko faharoapolo ny andinindimy amby folo sy ny fahafito amby folo. O Jesosy taminy, raha vehivavy, nahoana ianao ny nitomany? Iza ny tadiavinao? Natao ny fampiandry sa izy? Mbola nitomany marita amin'ity fotoana ity, nitomany satria maty Jesosy Kristy, nalevina Jesosy Kristy ary tsy tatao ampasana izy. Nieritreretin'ny Maria fa nisy nangalatra ny fatin'i Jesosy Kristy. Dia izao ny zavatra nolazainy marita amin'i Jesosy. Ao amin'ny andininy fahadimy amby folo hatramin'ny andininy fahafito amby folo, hoy izy taminy, "Tompoko, raha ianao no nakasy teto, lazao amiko izay nametrahanao azy, ary zaho dia akasy." Hoy Jesosy taminy, "Ry Maria." Dia nitodika izy ka niteny taminy nanao hoe, "Rabony ô," izany hoe mpampianatro. Hoy Jesosy taminy, "Aza manendry ahy, fa tsy mbola niakatra tany amin'ny ray aho, fa mandehana mankany amin'ny rahalahiko." Efa nantsony Jesosy Maria voakaka tonga saina, teo izy vo nafantatra fa Jesosy no nitsangana tamin'ny maty. Saika hikasika ny tanan'i Jesosy izy, dia hoy Jesosy miteny manao hoe, "Aza mbola manendry ahy, fa tsy mbola niakatra ho any an-danitra." Mazava izany fa tamin'ny nahafatesan'i Jesosy Kristy taoriana nitsanganany tamin'ny maty dia mbola tsy niakatra ho any an-danitra rehefa niona tamin'i Maria. Ahoana ary izany ilay teny hoe, "Lazaiko aminao marina tokoa androany," tamin'ilay jiolahy manao hoe, "Androany iona amiko any paradisa ianao"? Ity filazantsara hitantsika eo amin'ny Lioka toko fahatelo amby roapolo andinin'ny fahatelo amby efapolo ity dia tsy nisoratana, tsy nasiana ireo maro-piatoana fa ireo mpandika teny avy amin'ny teny grika ho amin'ny teny frantsay, avy amin'ny teny grika ho amin'ny teny anglisy, teny malagasy, ireo no nametraka ny maro-piatoana. Ka dia hitantsika fa ny soratra masina dia nisoratana tamin'ny fomba tsy mbola nahitana ny maro-piatoana ary ny olona taty aoriana no nametraka izany maro-piatoana izany. Indrisy anefa fa ny fametrahana ny maro-piatoana dia manova ny hevitry ny teny manontolo mihitsy, ny tenin'Andriamanitra izay nosoratany. Rehefa napetraka ny maro-piatoana dia indraindray miova ny hevitry ireny teny ireny. Aka ohatra isika ny amin'ny teny anankiray izay ametrahana maro-piatoana samihafa. Samihafa mihitsy izao teny izao na dia mitovy aza ny firafitry ny fehezanteny. Ny vehivavy raha tsisy, ny lehilahy dia tsy manan-danja. Izany dia midika hoe raha tsy misy ny vehivavy a dia tsy hanan-danja ny lehilahy. Ny faingo nefa dia manova zavatra. Raha izao no firafitra ny voalohany hoe ny vehivavy raha tsisy, ny lehilahy dia tsy manan-danja. Ny faharoa kosa, apetraka ovana ny faingo dia azo lazaina tahaka izao indray, ny vehivavy raha tsisy ny lehilahy dia tsy manan-danja. Raha ny vehivavy ny tsy manan-danja amin'ny hevitra voalohany noho ny tsy fisian'ny lehilahy, dia lasa ny lehilahy indray ny tsy manan-danja amin'ny hevin'ny faharoa rehefa tsisy ny vehivavy. Fehezanteny mitovy kanefa ny maro-piatoana ny manova zavatra. Nytiany Jesosy ho tenenina tamin'ilay jiolahy teo amin'ny azo fijaliana dia hoe, "Lazaiko aminao marina tokoa anio, iona amiko any am-paradisa ianao. Androany aho no milaza aminao fa iona isika any am-paradisa. Androany no anambarako aminao mazava eto amin'ity azo fijaliana ity fa iona tokoa isika any am-paradisa." Jesosy Kristy efa fotoana ela taorinany nitsanganany tamin'ny maty izay vao niakatra ho any an-danitra. Resy ny fahafatesana. Ary zao nambaran'ny Korintianina voalohany toko fahadimy andinin'ny fahadimy amin'ny dimampolo manao hoe, "Ry fahafatesana ho aiza ny fandresenao?" fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Apokalipsy 20:4 manao hoe sambatra sy masina izay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany, ireo tsy mba hanana ny fahafatesana faharoa fahefana. Ho avy Jesosy Kristy amin'io fotoana io no anolorano antsika tsirairay avy ny vaaolana ny amin'ity fahafatesana ity. Hony Tesalônianina 5:14. Fa ny tenany Tompo no hidina avy any an-danitra miaraka amin'ny fiantsoana sy ny feona arkanjely ary ny trompetra an'Andriamanitra, ka izay maty ao amin'i Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy ho any amin'ny rahona itsenany Tompo any amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Izany no antony fanantenany kristiana, izany no antom-pijoroany fivavahana kristiana. Ny fahefan'i Kristy manangana maty rehefa ho avy tsy hoela eo amin'ny rahony lanitra izy. Iantso izy amin'izay fotoana izay manao hoe Petero, mitsangana, andao amin'izay andova ny fiainana mandrakizay. Iantso izy amin'izay fotoana izay manao hoe Polio, Jaono, Jakobo, Andreo, mitsangana amin'izay. Mario, Marto, andova ny fiainana mandrakizay amin'izay ianareo ary ianao ihany koa. Dia tian'Andriamanitra iaina izany fanantenana izany mba ho isan'ireo izay andova ny fiainana mandrakizay, ary sanatri tsy maintsy hodimandry dia ho isan'ireo izay andray ny fananganana maty ho antsony Kristy, ary hitsangana hitafy ny tsy fahalovana intsony. Anome voninahitra mandrakizay mandrakizay an'Andriamanitra. Apokalipsy 20:25. Ary anjaka mandrakizay mandrakizay izy ireo. Firifiry tamintsika moa nitsy efa niatrika izany fisarahana vokatry ny fahafatesana izany. Namoy ireo ankohonana akaiky ny fotsika, namoy ireo zanaka tsy manatsiny malalantsika, namoy ireo ray aman-dreny izay nikarakara sy ny anteherantsika. Andriamanitra dia manome toky fa ho avy ny fotoana ananganany antsika hiala amin'ny torimaso mpahafatesana. Ny fandriko antsika tsirairay avy dia ny hitafitsika izany fanantenany voninahitra Andriamanitra izany, dia ny fitsanganana amin'ny maty. Io no antoka hijoroantsika, ananantsika fanantenana fa misy fifaliana, misy fahasambarana, misy fiainana mandrakizay ao ambadiky ny fahafatesana rehefa ho avy Jesosy Kristy anangana ireo modimandry eo aminy. Amen.